Tak, ještě malý dovětek k úvodu, byla to mi napomenula, že si můžete to předvěřit za fotku.
To nebylo napomenutí.
Tak upozornila, dobře. To je fotka tří větrných mlýnů na ostrově Patmos. Tu fotku jsem si fotil schválně už tím, že ji použiju sem a fotil jsem to, protože se mi to líbilo. Nemá to žádný duchovní význam, jak jsme se tam s Blankou o tom trošku dohadovali, jestli třeba bavili, jestli to má. Povídali jsme si o tom, ptala se, jestli to má nějaký duchovní význam.
Sázovském duchu.
A já jsem říkal, že se mi to jenom líbí, ale duchovní význam je už jenom tím, že to je z ostrova Patmos. A že kdyby někdo měl nějaké námitky, takže si někdo k tomu nějaký duchovní výklad vymyslím. Protože přece tři mlýny symbolizují trojici boží a ten koberec květin pod tím, to je názorný příklad k Matoušovi v 6. kapitole. Podívejte se na polní lilie, nedcerou a přece ani Šalamon v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jediná z nich. Možná to trošku zapadá k tomu úvodu o té skále a těch přístavcích, že občas se dá, když mi bylo tak stlumilo, já to někdo zmáhlo, že občas se dá vymyslet duchovní význam i k tomu, kde vlastně úplně ne.
To mají za to.
Tak. A to dnešní moje povídání jsem nazval řetězová reakce. A já jenom pro jistotu začnu fyzikou. Upřesním, jo, připomenu, co to vlastně je taková řetězová reakce, která se typicky využívá v jaderné energetice nebo v horším případě v jaderných zbraních. Poprosím, obrázek?
Nepojmenovaný,
ano. Tak, tady vidíte obrázek zjednodušené řetězové reakce, kdy nějakým způsobem vystřelíte neutron, který zasáhne nějaké jádro uranu, tou energií se to jádro rozpadne na nějaké vedlejší produkty a uvolní několik, dva, tři dalších volných neutronů, které se rozlétnou, narazí do dalších atomů toho uranu, že se uvolní další dva, tři neutrony a takhle se to žene dál. V elektrárnách se to reguluje nějakými tyčemi, ve zbraní se to nereguluje, protože se to uvolňuje obrovské množství energie a běží to strašně rychle. Vlastně, když se to nereguluje, tak potom to množství těch atomů, který je obrovský, tak vlastně zreaguje během krátké chviličky. Tak. Je vám jasné, co to je řetězová reakce, jak to funguje? A tam tady radši štěpit nebudu. Tak, tohle povídání je totiž inspirovaný překvapivě zase Zestem. Když jsme tam přiletěli, dorazili jsme na loď, dělali jsme si věci na loď, tak v Řecku tentokrát vyšly pravoslavné velikonoce, které obvykle jsou počítané jinak a obvykle vychází v jiném termínu než u nás, tak tam vyšly na přesně stejný termín jako u nás, takže oni měli velikonoce taky. A tak jsme vyrazili večer, jednak si trošku najíst, a potom oni tam vlastně večer před půlnocí mají bohoslužbu, která vrcholí po půlnoci. Když jsme byli v té restauraci, tak tam bylo úžasné a potom ke konci už ten chlapík z té obchody vytal, že už jakoby bude končit, protože na něj čeká manželka, aby mohli jít do kostela na tuhletu bohoslužbu. Já jsem říkal, to je úžasné, kde u nás by se vám stalo, že by Číšník říkal, že musí jít do kostela. No nicméně, šli jsme se tam podívat. Z té samotné bohoslužby, která byla uvnitř takového malého kostelíka, jsme vlastně neviděli nic, protože jsme stáli venku v davu lidí, který tam byl taky. A ta bohoslužba vrcholí vlastně po půlnoci, když už je neděle, všichni se radují, že Kristus a městě, že Kristus je vzkříšen. A skoro všichni tam měli takové svíčky dlouhé, v tom kostele se připálili od světla a se připalovali jeden od druhého. Kromě toho tedy tam bouchali různé bouchací kuličky a ohňostroje, byl hrozně rambajs. Ale mě zaujaly ty svíčky, já nevím, jestli se to dělá někde v Čechách, jestli katolici mají podobný zvyk, ale tam bylo vidět, že tam na tom prostranství před tím kostelem stála hromada lidí. Kdyby každý šel dovnitř, aby si připálil tu svíčku, tak to bude trvat dlouho, bude tam strašný zmatek. Tak aby si každý připálil svíčku, okročil se, dal jednomu dvěma sousedům připálit a během chviličky, během malinkých chviličky tam všichni stáli s hořící svíčkou v ruce. Úžasné podobenství k šíření evangelia, tomu je by se vlastně mělo šířit. Hned mi tam naskočilo z Matouše 28, takové to známé, typické. Jděte ke všem národům a získávejte jim učedníky. Křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To mi tam naskočilo krásný podobenství, moc se mi to líbilo, takhle jsem si představoval, že to má probíhat, že každý si získá to světlo, to světlo toho Božího ducha a předá to dál. No jo, ale kdo mě znáte, tak víte, že jsem taková jako zvláštní rýpavá povaha a občas uvažuju jako zvláštně a divně. A tak jsem začal, na lodi máte spoustu času přemýšlet, a tak jsem začal přemýšlet a počítat, a jsem si dopočítával ještě doma pro tohleto, a začal jsem počítat a říkal jsem si, tak to bylo krásné, jak se to šířilo, jak se to světlo šířilo mezi těma lidma a během chvilky to bylo. Vždycky, jak by to probíhalo, kdyby opravdu každý člověk předal evangelium dvěma dalším lidem. Dvěma, to zní jako, že to není úplně moc, co? Schválně, kdo z vás tady přivedl Bohu dva nebo víc lidí, tak si prosím zkuste přihlásit. Super, děkuju. Vy, když jste se nepřihlásili, tak tohle slovo je možná z větší části pro vás, ale i pro ty ostatní. Tak jsem počítal, respektive počítal, byl jsem líný počítač, byl jsem nedovolený, nechtěl jsem jít zase složitě přemýšlet, ale vzpomněl jsem si na jednu legendu o tom, jak vznikla hra šachy. Možná jste ji už slyšeli, možná ne, já vám ji tady řeknu. Orientě nějaký král se nudil, chtěl vymyslet nějakou zábavu a nějaký učenec přišel a vymyslel mu hru šachy. Ten vládce byl nadšený. Takže já ti odměním, řekni si, co chceš. A ten učenec řekl, pane, vezmi tu šachovnici a na první políčko polož zrnko rýže. A pak na druhé políčko polož dvě zrnka rýže. A na třetí poličko polož 4 zrnka rýže. A pak natažuje další vždycky dvojnásobek toho, co je na tom předchodě. To mi stačí jako odměna. Král byl nadšený, že z toho vyvážně tak to levně. Jenže, když to začal zkoušet, tak zjistil, že je docela problém. Protože matematicky, když se to spočítá, tak na tom 64. poličku bude zhruba 9,2 trilionů, tam je to číslo přesně. Takovéhle množství zrnek rýže. Jak vidíte, trilion má 18 nul a je to vlastně miliarda miliard. A na celé té šachovnici, protože je to vždycky dvojnásobek toho, co předtím, Ne, to další souvisí s něčím jiným. Celé té šachovnici bude v podstatě dvakrát tolik minus jedno zrnko rýže, to znamená asi 18,5 miliardy zrnek rýže. Četl jsem článek nějakého podobného blázna jako já, který to počítal a došel k tomu, že to odpovídá zhruba pětileté současné produkci rýže na celé planetě Zemi. Takže tenkrát v tom starověku to muselo být opravdu jako šílené. Ale co mě na tom zaujalo, je právě tohleto číslo, protože jsem si říkal, no dobře, kde jsem se chtěl říct, co by se stalo, kdyby každý člověk předal evangelium dvěma lidem. A můžu použít přesně tohleto šachovnici, a to 64. políčko je vlastně 63. generace, to první je nultá. To znamená, že po 64 generacích by mělo být na světě 9 až 4 trilionů křesťanů. No, a já jsem si říkal, tak to je možná jinak. Já jsem si říkal, spočítám si, kolik vlastně uplynulo generací od Ježíše Krista. A když počítáte na generaci nějakých 25 až 30 let, tak to vychází dokonce 66 až 80 generací. A já jsem si to opravdu zjednodušeně počítal, že bych každý jako přivedl k Bohu člověk z další generace, aby se to daleko rozumně počítat. A jenom po těch 66 generacích by to mělo být...
To je to druhý, ne?
Druhý číslo. Skoro 74 trilionů křesťanů. Počet obyvatel na Zemi je v tuto chvíli zhruba 8,2 miliardy. Podle odhadů od doby Ježíše Krista, od začátku letopočtu do téhle chvíle, na Zemi žilo 60 až 70 miliard lidí. Tohle číslo je miliardkrát větší, než vůbec existovalo lidí na Zemi od doby Pána Ježíše. Já jsem nad tím přemýšlel, došel jsem k závěru, myslím další obrázek. Užil jsem internetový mým, prostě mi to nevychází. Tak, děkuju. Já jsem si říkal, já to otočím. Kolik je na světě křesťanů? Dneska člověk má sebou mobil, připojený k internetu, všechny informace může dohledat. Dokonce i když je na lodi a není daleko od pobřeží. Takže jsem zjistil, že dneska je na lodi zhruba.
Na lodi na světě.
Na světě.
To je... Na lodi byli 4.
Pokud jsme všichni na jedné lodi, takže... On je to těžké, když se mluví o tom. No nicméně zjistil jsem, že na světě je zhruba 8,2 miliardy lidí. Toho, že je skoro necelých 2,5 miliardy křesťanů. Krásné číslo. Tak já jsem to počítal jako zpátky. Kolik v průběhu celé té doby ten jako průměrný křesťan přivedl lidi k Bohu? Předtím jsem používal, protože jsem to umocňoval, teď jsem to odmocňoval pro ty, kdo si to chtějí spočítat sami. 66. odmocněné 2,5 miliardy, my jsme necelých 1,4. A to jsem ještě počítal, že na začátku byl jeden, ale víme, že jich tomu na začátku bylo víc. Průměrný křesťan v historii podle těchto zjednodušených, prostě hodně zjednodušených výpočtů, přivedl k Bohu 1,4 dalšího člověka. Dva dohromady přivedli, nebo dva dohromady přivedli možná tři, budeme ještě tři, zaokrouhlíme to. A teď jsem si říkal, to je jako zvláštní, že je to hrozně málo. A teďka existuje spousta lidí, který přivedli k Bohu 10 dalších. 100 dalších, jsou i takový, kteří přivedli dalších 1000. Několik tisíc. A jak jsem počítal, tak mi vycházelo, že velká část křesťanů, možná půlka, možná většina, nepřivedla Bohu vůbec nikoho. Jo, jestli jednoduším, když si představíte 10 křesťanů, ten první obrátí 10 lidí, je to evangelista, další 4 obrátí každý jednoho, tak to už je 14, a to je 1,4 na osobu. Těch 5 dalších nepřivede vůbec nikoho. To je dost depresivní, co? A člověk si říká, zvlášť pokud patří mezi, no pokud patříme mezi, já se jenom klidně předňám, do té skupiny, která tady na začátku nezvedla ruce, tak si říkáme, má to vůbec cenu? Mám se snažit? Mám to vzdát? Když mě to nevychází, mě se to nedaří, spoustě dalších lidí se to nedaří. Mám to vzdát? Naprosto ne. Mně se strašně líbí tohleto pavlovské zvolání, já odpočím. On to v Bibli použil asi 12krát. A je to vlastně matematický důkaz sporem. On něco dovede do absurdního prohlášení a pak řekne, položí tu otázku, má to být takhle, a pak to řekne naprosto logicky, zmíní naprosto ne. Ale to se vracím zpátky, to je taková duchovně matematická odbočka. Ale my to taky nemáme vzdát. Říkal jsem si, že si na to musíme dívat možná trošičku jinak. Přivedl si k Bohu 2 lidi nebo víc? Super. Přivedl si jednoho? No tak to je dobrý. Celkové církvi od počátku času přivedl jeden člověk, zvětšila se. A pokud si přivedl jednoho člověka, tak ta církev vlastně, když ti potom pohybíš pán, tak ta církev zůstane stejná. Nepřivedl si k Bohu nikoho? No, nekrap se tím. Nejsi sám. Já to říkám druhý o sobě, ale říkám to teď trošku sobě, jo, prosím vás. Navíc, nepřivedl si k Bohu nikoho? Žiješ? Tak ještě máš šanci. Stačí se snažit žít s Bohem a říkat potom ostatním lidem. Není nutný se krápit počtama, není nutný se stresovat tím, jestli se mě toho Bohu přivedl nebo ne. Stačí o Bohu říkat dalším lidem. A nemusí dlouze, stačí zmínka. Tak jak nás Bůh povede, jak to cítíme. A pro mě není důležité si dělat čárky jako uf, už mám 2, už mám 3, už mám aspoň toho jednoho. Ne, radujme se s Bohu, žijeme s ním, svědčíme lidem tím, že tím, jak žijeme, tím, že jsme křesťaní. Někdy stačí říct, že jsem věřící, a ty lidi pak začnou se sami zajímat, když vidí, že žijeme podle Boha. Navíc, je tam ještě jeden dark hell, pominu to, že ne vždycky to je tak, že jeden člověk obrátí konkrétní člověk a dalšího, jeden, kdo se obrátí k Bohu, je většinou vliv několika dalších. Jak je to první korinským, že Pavel píše, já jsem zasadil a Apollo zaléval, ale Bůh dával zrůst. To bylo možná tím, že jsem nic nevýkal. Někdy se, když stane to, že někomu řekneme něco o Bohu, vůbec nevíme, jaký to má efekt. Někdy něco uděláme a řekneme, má to velký vliv na toho člověka, a my o tom vůbec nevíme. Veselá historka, já jsem byl teďka v pátek na srazu třídy z základní školy a jeden z těch bývalých spolužáků mi tam potom ke konci říkal, hele, pamatuješ si, jak jsme spolu byli na té matematické olympiádě, my jsme šli potom ven, když to skončilo a mě strašně bolela hlava, já jsem říkal, že mě hrozně bolí hlava a pamatuješ si, co si mi řekl? Já si ani nepamatuju, že jsme spolu byli na matematické olympiádě. No, ty si mi řekl, že mi to vysvětlíš, že to je tím, jak se marně snaží člověk z té hlavy vydolovat něco, co tam není. To zní jako něco, co bych mohl říct třeba, ale opravdu si to nepamatuju a omlouvám se. Ten člověk si to 38 let pamatoval. Takovouhle blbost. A někdy si lidi můžou pamatovat z našeho pohledu blbost, kterou řekneme o Bohu. Před pár týdny tady Honza vyprávěl příběh o nějakém obchodníkovi z Austrálie, který vždycky vybíhal ven a evangelizoval lidi a vlastně se prý nikdy nedozvěděl, že obrátil mnoho lidí. Já tě trošku Honzu opravím, protože jsem si ten příběh dohledával. Existuje několik variant, ale všechno vychází z jednoho příběhu. Ten pán se jmenoval Frank Jenner. Byl z Austrálie skutečně. Nebyl to úplně jako žádný zdobný křesťan. Ve sporu s ním byly trošku problémy a všichni si tím měli dávat tak pozor. Ale on chodil po ulicích. Primárně to probíhalo v době druhé světové války a po ní 50. letech, to už je dávný příběh. A chodil po ulicích a oslovoval lidi, kdyby si dneska zemřel, víš kam půjdeš, do nebe nebo do pekla. A touhletou metodou se díky němu obrátilo několik desítek nebo stovek lidí. O některých věděl, že dali svůj život před ním, ale vlastně až po mnoha letech, když právě nějaký pastor z Anglie se setkal s několika lidmi, námořníky, kteří takhle uvězili v té Austrálii, tak ho začal hledat, našel ho, tak mu řekl, že i po mnoha letech ti lidé zůstali u Boha. No. Takže, ale on opravdu nevěděl, kolik se jich obrátilo, nevěděli, jestli zůstali u Boha. Někdy to nevíme. A ještě k tomuhle takový jako fun fact. Nějaký jiný evangelista, jistý Dave Rostin ze Sydney, se pokoušel stejnou metodou evangelizovat lidi. První člověk, kterého oslovil, ho zmlátil a pan Rostin došel k závěru, že tento způsob evangelizace je primárně toho, pro toho Jennera, že pro něj to není. Že pokud člověk má evangelizovat tímhle způsobem, tak tomu musí opravdu přivést Bůh. Ten Rostin si prostě řekl, jemu to funguje nějak, no tak to zkusím taky, nebo jemu to fungovalo, to bylo později. Jo, co tím chci říct, je, se nemusíme hnát za čísly. Nemusíme být nervózní, já musím jít evangelizovat, já jsem ještě nikoho neobrátil. Žijeme s Bohem. Samozřejmě, pokud člověk nikdy nikomu neřekl vůbec nic o Bohu, tak je to divný. A nad tím je potřeba se zamyslet. Ale ne kvůli tomu, jestli přivedu jednoho, dva, pět, deset, patnáct dalších lidí, ale kvůli tomu, že s mým vztahem k Bohu je asi něco špatně. V takové chvíli je potřeba se věnovat tomu, abych já zlepšil svůj vztah s Bohem a nehonit se do toho, jestli evangelizuju nebo neevangelizuju. Ale když žiju s Bohem, tak je prostě přirozený, že minimálně tu a tam nějakou zmínku utroušení. Minimálně řeknu, já jsem křesťan. A pak všechno, co uděláme, je svědectvím o pro ostatní je svědectvím o Bohu, takže dávejme si na to pozor, co děláme. A proč stačí někdy zmínka, že jsem křesťan a chovat se podle toho. A může to mít silnější svědectví, může to mít větší efekt, než kdyby se zúčastnil 10, 20, 50 pouličních evangelizací. Nemá cenu se stresovat. Máme, já bych v tom Matoušovi, máme získávat učedníky. Tohle nemáme vzdávat. Ale nemusíme se trápit nad tím, jestli se nám to daří nebo nedaří. Protože Bůh je ten, kdo dává růst. To je za mě asi dneska všechno.